Gaurko proposamena sexualitatea eta arkitekturaren arteko loturak maigaineratzea da. Horretarako, gure ohiko kolaboratzaileak Ula Irurretagoienak arkitekturan gai hauetan emblematikoa kontsideratu daiteken liburu bat hartu du aztertzeko gaurko tarte honetan. Pornotopia, Paul Preciadok idatzitako liburua izango dugu mintzagai. Liburuan, Playboy aldizkariak Ameriketako Gerra Osteko etxearen iruditeri kolektiboan izandako eragina eta iruditeri horrek aldi berean sexu imaginario bat nola sortu zuen ikuskarazteko baliotzua izan da. Lehenik eta behin, agurtu egingo dugu, hau Paula.
Kaixone.
Gaurkoan liburu baten bueltan, baina badu zer ikusia ere arkitekturarekin, ez? Zein da Pornotopia liburuak ikertzen duen testu ingurua?
Bai, bueno, Preciado ez da arkitektoa, baina bai hitz egiten du, bueno, arkitektura, sexualitateaz, ez? Bere ikerketa sexualidadeak eta lurraldearen irakurketak horrela egiten ditu, eta liburu honetan zehazki dela bere lehenengo liburutarikoa, hasierako liburutariko bat, kokatzen da 50. hamarkadan, justo bigarren gerra mundialen ostean, Ameriketan, Ipar Ameriketan, lurraldearen berreraikitze formulak bilatzen ari direnean, ez? Eta garai horretan oso garrantzitsua izan zen hirigintza. Orain ezagutna dugun etxe suburbanoa edo aldiretako etxe unifamiliar hori aurrealdean daukala
horrelako portxe bat,
hori da, eta berdegun etxe bat eta gero kalea, ez? Pilo bat pelikuletan ikusi duguna, ez? Eta horrela askuntza oso handiak, eta horrela bizi da Ameriketako populazio bat, guzti hori bizimodu horren sortzeunea une honetan izan zen, ez? Orduan, iruditeri horrekin, arkitektura mota bat, eta horrekin kontsumo eredu bat, eta familia eredu eta sexualidade eredu bat ere bai ari ziren eraikitzen, ez? Moment berreraikitze horretan. Eta horregatik oso interesantea da une horretan, ez? Zan daiteke estatuak, ez? Apenitarako nazioaren eraikitze horretan, matrimonioa edo eskundutako bikote bat irudikatzen zuela, heterosexuala, eta umeak izateko etxetxo bat sortzearen ideala, ez? Ameriketako ametsaren sorrera ere bai hemen izan daiteke, ez? Orduan noski aldirietan kokaturik zegoelako, autoa kontsumitu behar zen, eta emakumea etxean gelditzen zen, etxea garbitzen eta etxeak txukuntzen, eta gizona, ez, autoarekin joaten zen lanera.
Eta
hori da, bai.
Bai, hori da, ez, Pornotopia liburuak ikertzen duen testu ingurua esango gendun, ez, baina aipatu dugu, ez, sexualitateak ere baduela garrantzia, ez, eta Playboy aldizkariaren sorrerak ere, ez, hori ere aztertzen du, ez, zeren eragiten du etxe familia tradizional amerikarrean, ez? Playboy aldizkari horrek.
Playboy bakigu denok zer den, ezta? Eta justo garai honetan ere bai hasi zen
sortu zen.
Sortu zen, bai. Eta baita garrantzitsua da garai honetan publizitateak hartzen duen garrantzia, eraikitzen, ez? Eraikitzen den iruditeri kolektibo hori transmititzeko garaian. Horregatik esaten dut, publizitatea telebista, baina telebista batzuk edo telebistaren sorrera ere bai, ez? Da etxeetan telebista egotea, baina aldizkariak momentu algido bat badaukate garai honetan, ez? Eta boteretik esan daiteke, erabiltzen den tresna bada iruditeri horiek eraikitzeko. Eta Playboy, estenan.
Estenan sartzen da.
Hori da, estenan sartzen da, eta proposatzen duena da, badakigun, batez ere zuzendua dagoela maskulinidadira, gizonak irakurtzen duen aldizkari bat da, eta horrela, edo sortzaileak hori uste dute, beraien irakurleak gizonezkoa dela, eta gizon tradizional, ez, edo etxe bere emakumearekin, ez, etxean gelditzen den edo bere emakume edo monogamian, ez, eta eta matrimonian oinarritutako gizon horren aurrean, ba, beste aukera bat aurkezten du, solteroarena, ez?
Beste gizon mota bat, ez?
Hori da, edo dibortziatuarena, ez? Eta horretarako, ba, kontraespazio bat eraikitzen du bere aldizkarian. Hau da, aldizkaria, Hugh Hefner zuzendariak, ba, pentsatu zuen, bueno, ba, gizona masturbatzeko iruditerioiek dauzkatekin batera, ba, beste diseinu, ez, arkitektura diseinuko irudi batzuk aurkituko ditu. Horrela, ez, ba, bueno, ba, iruditeri, ez, bat, bueno, trasladatzeko irakurleari.
Mm-hmm. Eta zein gizon ereduri zuzenduta zegoen, ez, ba, bueno, agertzen zaizkun, ja, gizon eskongabe hori.
A ber, guztionekin ez dut esan nahi, Amerikar purismoaren irautzaia dela Playboy, baina egia dena da, ba, bueno, zenbait maskulinidadereako bai izan zena, gune emantzipatzaile bat, ez? Noski, oraindik gizon heterosexualari begira zegoen, eta irudi guztietan, ba, klase ertain goiko gizon bat ageri zen, eta zuria. Hau da, ez da, ezin dugu inolaz ere, eredutzat, edo emantzipazio maksimotzat joaz, baina maskulina eredu konkretu batentzat, ba, bai segurazki izan zen horrelako ikuspegi aldaketa bat, ez? Baina nik oraindik, obviamente, Playboy dago eredu patriarkal baten oinarrituta, ez?
Bai, bai, eta zer nolako irudiak eskaini zituen aldizkariak, ez? Ze apartamentuetan ere, eta hor dator, ez, arkitekturarekin daukan erlazioa, ez? Apartamentu konkretu batzuk saltzen zituen, ez? Gizon eskongabe hoietan, ez? Espazioan ere jartzen zituen.
Hori da, zehazki, barne diseinuarko irudiak sortzen zituen, eta holako tipologia bat, apartamento de soltero, ez, gizon gabe horrentzako apartamentu bat diseinatu zuen, ez? Edo, bueno, edo irudiak sortu zituen, ez, zegoen arkitektura proiektu oso bat, baina bai irudi batzuk, trasladatzeko intentzionalidade bat. Eta orduan, bueno, lehenengo urbanoa zen, ez, irudikatzen zuen, ba, gizon hori lanean bulego batean egongo zela, bueno, ez dago lantegi batean, baizik eta bulegoko lan bat egiten du, eta badauka dirua, eta orduan, bueno, frogatu nahi zuen, edo gizonei esan nahi zena da, ba, emakumeri gabe, ere bai bizi zitekela etxe batean, ez? Eta horretarako erabili zuen, ba, makinak, osea, etxea zegoen elektrodomestiko josita, ez? Punta-puntako etxeko gaiuekin, eta nolabait esan nahi zuen, bueno, ba, makina hauek ordezkatuko dute emakumea etxean, hori da, etxean egiten zituen funtzia. Eta orduan, ba, independentea, ez? Askatasuna lortuko du gizona, ba, bere bizimodua egiteko, eta noski etxe honetan lan egitea, eta batez ere zen poligamian oinarritutako etxe eredu bat, ez? Monogamia matrimonioaren kontraespazio horretan. Orduan oso garrantzitsua zen etxeak alde batetik ahalbidetzea gizon hori bakarrik bizi ahal izateko, ez? Eta autonomia hori eskaintzeko. Eta orduan oso simpleak, oso eraginkorra, oso erraza erabiltzeko, ez? Guzti hori transmititu behar zuen, eta bestalde, ba, plazerra, sexu plazerra emateko barne diseinu bat. Eta bueno, horretarako, ba, hainbat barne diseinatzaileekin aritu ziren, ez? Pentsatzen nolakoa izan behar zuen,
bai, apartamentu hori, ez? Ez egin hausaz eginikoa, baizik eta pentsatutaskoa iruditeri hori sortzeko, ez? Eta beraz emakumearen papera Playboyren eskongabeko apartamentuetan ere, ba, bestelakoa izango zen, emakumea bat baino gehiago izango ziren, ez? Suposatzen dut.
Claro, eta pentsatua zegoen, ba, istaria eta erraztakinaren bai, batean. Eta noski, eta bakigu paper horiek nork zentzu ziren bakoitza, ez? Orduan, ba, aibiez, plazerra emateko etxe honetan, gizonaren irudia zen, ba, hori, seduzitzen zuena, ez, istaria. Eta, orduan, sartzen zen emakumea arte batetik, eta gizona azten zen, ba, seduzitzeko jolas guzti horretan. Eta, orduan, oea, Oia oso igar, elementu garrantzitsua bilakatzen zen, kontatzen zuten aldizkarian oso garrantzitsua zela, ez joatea, ez, harrapakina gizonaren eskuetatik. Orduan, seduzitze horretan, sofa, ez, aziran sofan azten zen seduzitzea, eta gero oheratzearen espazioa kasi instant berdinean, ez? Orduan, zeuden horrelako botoi batzuk, sofa, ez, bilakatzen zela oea giratu, ez? Horrelako 80 gradu eman, eta batean, egun gratik logelarako transitu egiten zen, eta noski kontrol lekua nork zeukan, gizonak, ez?
Garrantzitsua ere izango zen, ez? Sukaldatzen zuen eskongabe bat agertzen zitzaigula, ez? Aldizkarian.
Claro, claro. Claro. Zukalde teknikoaren kontzeptua sortu zuen Hefnerrek, hau da, hori, zukalde bat, ez zeukana, beste iruditerian emakumearen espazio, zukalde espazio horrekin zerikusirik ez zeukana, oso irudi modernoa, eta esandakoa dena, botoi batekin egiten zen, hori, esfortzurik gabe, oso modu errazean, eta kontzeptualki ere bai, prezidatuk esaten duen ara, zukaldea aurkezten zenean, etxe tradizionalean, dela emakumearen espazio bat, ez? Eta eremu pribatuan usten zen espazio bat, baina aldiz, zukalde tekniko hau gizonezkoarena bilakatzen denean, publikotasun izaera handi hartzen duela, eta bilakatzen da ere bai, seduzitzeko erramenta bat, kasi espektakulo bat, kasi, hori, nengo, erakusteko leku bat, ez? Eta orduan hor badagola horrelako, kontzeptualki oso ezberdina, ez? Gauza bada etxe tradizionalean eskutatu kasi, eta hemen, hori, ez? Arroteko leku bat, eta erakusteko, eta hori, beste izaera mota bat, etxearen barnean.
Eta bestelako eredurik ere aurkeztu zen, irian ez zegoena, ez ziz?
Bai, aparte apartamento, gero ere bai, Playboy etxe bat ere bai aurkeztu zen aurrerago, eta askoz aurrerago, ja gero hori segurazki denon iruditerian egongo dena, eta da mantzioa, ez?
Mantzioa, bai.
Bai. Arkitektonikoki interes gehiago eta preziado aztertu ditu lehenengo bi ereduak, ze beste etxe hori oso Disney Worlden kontzeptu batean, resort batean oinarrituta dago, eta arduan gehiago aztertzen ditu apartamentua eta etxea. Eta interesantea da etxea, nola sustatzailea, etxe horren eredua, sustatzeko gizona zela baldosak saltzen zituena, ez? Orduan, etxe honen oinarria da igerilekua, eta ura.
Eta ura.
Karo, oso sexia delako ere bai, emakumeak agertzen zirako etxe barnean, berdi biluzik, ez? Uretan, eta hori zen etxearen nukleoa, igerileku bat. Eta honek egiten zuena zen, oinutzik, ez, eta herri biluzik ibiltzeko etxea izatea, eta arduan, zeramika edo baldosak, etxe barnan eta kanpoan agertzen ziren, ez? Hau da, zegoen horrelako jarraitasun bat, barne eta kanpoaren artean, eta zan behar dizut, bai kontzeptu hau, ez, barnetan kanpoan jarraitasun hori, edo inkluso edo altzari girable edo rotatzen direnak, eta oso kontzeptu modernoak dira, ez, gaur eguneko arkitektura garaikidean erabiltzen ditugu, baina noski beste helburu batzuekin.
Okin, bai, irurota margarren amarkadan, gau, berrota margarren amarkadan, ez?
Bai, oso berritzaileak dira kontzeptuak, baina, eta hori da, harritzen gaituen arkitekto bezala, baina, karo, ze helbururekin egiten den, horgatik oso garrantzitsua da, ez hainbeste paratzea, arkitektura tresnetara, baizik eta atzean dagoen politiketara, ez? Kasu honetan, seksualidade ikuspegiko politika jakin batzuetan, ez? Etxe honetan, hori, igerilekua zentrua zegoenan, baita ere zegoen solarium bat kanpoaldean, eta, ideia hori zen, ez? Pareta transparentekin, eta emekume biluzien etxe bat agertzean.
Bueno, argi dago etxearen politika agerian uzten duela, ez? Azterketa honek, ez? Playboy aldizkariko etxe hauek, ez?
Ba, niretzat hori da, bueno, prezedoren lan oso gomendagarrioren honen, irakurketa importantea arkitekturaren zat, ez? Askotan esaten dugunean etxea, ez, domestizidadearen espazio dela, eta eta tradizionalki, eta oraindikan ere bai, ez, emakumearen espazio bat izaten jarraitzen du, eta arkitekturaletik esaten dugunean bestelako alternatiba batzuk behar ditugula, eta berpentsatu behar dela zergatik dagoen etxe logela nagusi bat, sukaldearen tamaina, sukaldeak ze paper hartzen duen, ba, guzti horren atzetik genero irakurketa eta sexualidade eredu batean oinarritzen garelako, eta eraldaketa asko etorri daitezke, bueno, pentsamendu aldatuz noski, baina espazioak ere bai, ez, jasotzen dituelako pentsamendu guzti horiek. Orduan, bueno, ba, tresna bat izan daiteke ere bai, beste bizimodu batzuk eta beste sexualidade eredu batzuek gizarteratzeko.
Interesgarria, oso gomendatu egingo diegu entzulei, ez? Preziadoren pornotopiak ezagutzen ez badu, laburpen bat egin dugu gaurkoan, ez? Ezagutu dugu, baina, bueno, ba, aukera bat emateko, ez? Irakurketa interesgarria da oso egiten duena eta. Bai. Ba, Ula Irureta Goien hemen utziko dugu, eskerrik asko beste behin gurean egon izanagaitik.
Horren artean,
Bai, agur.
Agur.